mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Inyigisho zo kwirinda gusaminda zitifujwe no kurwanya sida mu Burundi hari ico ziriko ziramarira urwaruka.
Kenshi turakunda kuyaga turabiye kuri bagenzi bacu bagize ingorane zo kugwara umugera wa sida ukuntu usanga ubuzimengo bwarahindutse gutyo muri ivyo biganiro tuba turimwo biratuma hariho bamwe baza kugira ubwoba.
Umunyeshuri wo muri komune Nyanzalac n'intara ya Makamba mu Burundi avuga ku kibazo cy'ubumenyi bafise ku bijanye no kwikingira ukwandura umugero utera sida. Iyo nkuru kimwe niyerekeye abanyamategeko bifuza ko ingingo zimwe zimwe zigize igitabo cy'amategeko mu Rwanda zihinyanyurwa ni mukanyisasi. Sentare nanyuzwa mu Rwanda yatanguye kumviriza ibirego by'umunyamategeko asaba ko zimwe mu ngingo zigize igitabo cy'amategeko muri ico gihugu zihinyanyugwa. Umunyamategeko asigura ko harimwo izihushanye n'ibwirizwa nshingiro. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Maitre Richard Mugisha umunyamategeko wunganira abandi mu nkiko yareza asaba ko ingingo z'amategeko arebana no guca inyuma uwo mwashakanye ndetse n'izirebana n'ibyaha byo gusebanya zakurwa mu gitabo cy'amategeko kandi ibyaha mu Rwanda kuko zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku nshuro ya mbere muri uru rubanza habonetsemo abitwa inshuti z'urukiko baje gutanga ibitekerezo byabo. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umwanya munini wahawe uw'ingingo y'itegeko rihana ubusambanyi, guturugo no guca inyuma uwo mwashakanye. Mu gitabo gishya cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ibi byaha bifatwa nk'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka ibiri. Umunyamategeko Richard Mugisha wunganira abandi mu nkiko ku ikubitiro yagaragarije urukiko ko icyaha cy'ubusambanyi, ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda, ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano. Uyu munyamategeko watanze ikirego ndetse n'abamwunganira bavuga ko iyo umuntu aramutse akoze ibi byaha agafungwa amezi atatu cyangwa ane abatabashije gufasha umuryango we nkuko bivugwa bikaba binyuranyije n'ingingo ya 18 y'itegeko nshinga. Aba banyamategeko bagasanga kandi leta igumye kuba ariyo igenza ibi byaha byakwangiza umutungo w'igihugu, aho abashinzwe umutekano usanga batumwanya birwa ku bantu bagiye gusambana batanga amafaranga bakoresha ADN bagasanga aya mafaranga yakoreshwa ibindi bintu noneho umwe mu bashakanye bahohotewe akaba ari we wajya gutanga ikirego. Mugisha ati ntabwo leta ifite ububasha bwo kwinjira mu kibazo cy'abantu babiri, ibibazo by'abantu babiri bashakanye nibo ubwabo bakwiye kubyikemurira leta itabyinjiyemo. Uhagarariye leta muri uru rubanza Specios Akabibi wavuga ko ibi byaha by'ubusambanyi, guturugo n'ubushoreke bigira ingaruka nini kuri rubanda. Uyu munyamategeko agasobanura ko mu gihe ubushoreke butahanwa bakaregera indishyi gusa nkuko abarega babyifuje gusezerana hagati y'umugabo n'umugore ntacyo byaba bikimaze. Uru rubanza kandi rwanitabiriwe n'abahagarariye impuguke cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta basabye guhabwa ijambo muri uru rubanza nk'abitwa inshuti z'urukiko. Ihuriro ry'imiryango irengera inyungu z'abagore Profam Twese Hamwe ni bamwe mu bahawe ijambo. Umukuru w'uyu muryango Judith Kanakuze avuga ko guhana ubusambanyi n'ibindi bibushamikiyeho byaba ari uburyo bwo gukoma imbere icyo yise icyorezo kigenda kiyongera cy'ubusambanyi kandi bikagira ingaruka z'amakimbirane mu miryango.
Niba icyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo gutura urugo cyo kugira inshoreke ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhora duhura nabyo abaza tugana bose baravuga ko ari ikibazo cy'ubusambanyi. Aho tugiye bati bamwishe kubera ko yarazanye ishure cyaho ndetere yataye urugo, ayo magambo yakomeza garuka ni ibintu kuri twe bimo bisenye umuryango. Rero iyo bigumyemo tukabona nta rutangira nk'itegeko ngo ribikumire umuntu abizinukwe abone yuko azaharwa, kuri twe gato tubona ko ariho gufungura umuryango kugira ngo bya bindi bahora batubwira byimakazwe. Niyo mpamvu twinjiyemo rero.
Ku ruhande rwa Kaminuza y'u Rwanda ishami ryayo ryigisha amategeko naryo ryohereje impuguke ziswe inshuti z'urukiko. Izi mpuguke zo zagaragaje ko ziri ku ruhande rushyigikiye ko ubusambanyi, ubushoreke no guta urugo byakomeza kwamaganwa ariko impaka zavutse zigakemurwa mu buryo mbonezamubano aho kuba nshinjabyaha. Uyu ni Bwana Bikesha Deni uhagarariye ishami ry'amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda.
Hari ibyo twagiye dusobanura bigaragaza yuko bitakumvikana nk'inyungu z'umuryango, kuko iyo wa muntu afunzwe akenshi ahubwo wa muryango dushatse kurinda ari wo ugira ibibazo ubwo twahera nko kubana ahubwo twebwe twumvaga nanone hari ikindi kibazo cyuko iyo uwo muntu afunzwe akagaruka tuvuge yataye urugo n'amezi abiri bavuga iyo umuntu amaze guturugo yagaruka bakamufunga nubundi bisa nkaho umufashije gukomeza guturugo igihe kirekire na leta ntibasobanura yuko wari wataye urugo ubarurimo kandi ari muri gereza ibyo rero nabyo ugasanga hari ahubwo bikwiye gukorwa kuko amategeko y'igihugu ntabwo agarukira kuri mpana byaha gusa twebwe nk'ishuri ry'amategeko ntabwo dushyigikira yuko ubusambanyi buba mu gihugu ahubwo dushyigikira yuko bukurikiranwa mu buryo butari ubwo guhana
kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere impaka zari zikivuga gusa ku kibazo cy'ubusambanyi nawe izindi ngingo zirebana no gukoza isoni abayobozi bakuru b'igihugu no gutuka perezida wa repubulika zo zari zitarasuzumwa kandi nazo zifite abiswe inshuti z'urukiko baje kugira icyo bazivugaho Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi yarakenuye tukiri ku makuru yo mu karere amashamwe yigenga yo muri Kivu ya Majyaruguru muri Congo avuga ko ico yita gutwara nabi igisagara ca Goma biri mu biriko biratuma umutekano uhungabana aya mashamwe anagiriza na bamwe mu bajeje umutekano no gukurana n'abagizi ba nabi umenyesha mu makuru y'ijo rya Amerika muri ako karere Claude Ganzamuye Magana haraduha inkuru irambuye
Abagize societe civile mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru baravuga ko ibibazo by'umutekano muke mu bice by'intara bikomeje kubingora abahizi kubera ubutegetsi bwirengagiza iby'ingenzi byashingirwaho hafatwa ingamba zashyira iherezo ku bwicanyi ubujura n'ubusahuzi societe civile imaze gucukumbura ibituma umutekano muke muri intara ukomeza gushinga imizi hari ibyisaba umukuru w'igihugu gukora mu maguru mashya mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo uyu ni bwana Placide Nzilamba ushinzwe ihuza bikorwa muri societe civile mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru
Primo Absence notoire d'une gouvernance en ville de Goma et ses environs.
Icyambere nuko nta buyobozi buriho mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Aha ni ikimenya bose ikomeye w'umujyi wa Goma bwana Mwisa Nkese adashoboye gushyiraho ingamba zo gusigasira umutekano mu mujyi wa Goma ahubwo agashyira ingufu mu gusesagura umutungo wa leta no gutuka abaturage bamusaba kubarindira umutekano. Mu ijambo yavugiye mu cyumba cya Full Gospel ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu yaravuze ati ushaka uyu mwanya wanjye azawushyiremo mwene nyina kuri ibi hariyongeraho kuba biciwe ababo birya bakimara mu kubashyingura nta bufasha na buke bw'ubuyobozi bw'umujyi ahubwo bagacibwa amafaranga y'umurengera ngo bashyingure twese abagize societe civile mu mujyi wa Goma turasaba ko umuyobozi w'umujyi ahita simbuzwa
qui vous demande le remplacement immédiat du maire de la ville de Goma.
Mwiperereza ryimbitse yakoze societe civile mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru ivuga ko agacuka amabande yakunze kwica abantu mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo baturuka muri sheferi ya Bukumu muri territoire ya Nyiragongo. Iyi sheferi imaze imyaka isaga 20 idafite ubuyobozi bwemewe kandi ngo abayoboye by'agateganyo bakora nk'abacanshuro. Societe civile isaba ko hashyirwaho ubuyobozi bwemewe kandi n'abapolisi bahakorera bakimurirwa handi kuko ngo nabo ubwabo bambura abaturage cyangwa bagakorana n'udutsiko tw'amabandi badutungira gatoki aho bashobora kwiba. Societe civile kandi inenga ubuyobozi bwa polisi muri iyi ntara ku bijyanye no gusaranganya abapolisi mu kazi. Tuributsa ko umutekano w'abantu n'ibyabo biri mu nshingano za polisi ya Congo by'umwihariko mu bice by'umujyi nka Goma. Ikibabaje ni uko ahubwo abacungirwa umutekano ari ababasha kwishyura polisi neza. Komiseri wa polisi yabihinduye ubucuruzi. Ikindi bamwe mu bapolisi bafatirwa mu bikorwa by'ubujura n'ubwambuzi mu mujyi wa Goma, ariko abandi bakorana bidasubirwaho n'ayo mabandi, haba mu kubatiza imbunda cyangwa kubaha amakuru y'aho bajya kwiba. Ibyiciro byose by'abagize societe civile dusabye ko komiseri wa polisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru ahita simbuzwa.
Du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu.
Ubutabera nabwo bushyirwa mu majwi mu gutiza umurindo ubujura, ubusahuzi n'ubwicanyi bikomeje gufata indi ntera mu mujyi wa Goma. Societe civile itunga gatoki urukiko rwa gisirikare yuko ruhabwa ruswa, rukarekura amabandi yafatiwe mu cyuho kandi bikagenda byisubiramo.
La tête d'affiche dans ces mafias criminels.
Uza kwisonga muri ibi bikorwa ni umugenzuzi mukuru mu rukiko rwa gisirikare. Hari amakuru yizewe avuga ko bamwe mu bacamanza mu rukiko rwa gisirikare bakorana n'abajura bibisha imbunda bagahabwa amafaranga menshi kugira ngo igihe cyose ayo mabandi atawe muri yombi bajye bayarekura. Iyo bamwe mu baturage cyangwa abapolisi n'abasirikare b'indahemuka bafasha abo bajura bahita basaba ko bajyanwa mu rukiko rwa gisirikare kuko baba bahizeye ubutabazi. imitungo yabo y'amafaranga cyangwa se imitungo itimukanwa abacamanza bamaze kwibwizaho ntibarika. Turasaba ko umugenzuzi mukuru mu rukiko rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahita asimbuzwa. Societe civile mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kimwe na bamwe mu baturage basaba guverinoma kwimura mu buryo bwihuta ikigo cya gisirikare cya Katindo n'ikigo cy'abapolisi cya Munzenze, kuko ngo byinshi mu bikoresho byibwa byaba ibinyabiziga n'ibindi ariho bijyanwa. Ubusabe bw'abagize societe civile mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru buriyongera ku bwa bamwe mu badepite bo muri iyi ntara mu minsi ishize, nabo basabaga umukuru w'igihugu kugira icyo akora ngo umutekano ugaruke mu mujyi wa Goma no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Mu byo nabo basabaga harimo guhindura umuyobozi w'umujyi wa Goma. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Juge d'Amerika.
Kira
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Hari ico inyigisho zo kwirinda gusama imbanyi zitifujwe no kwikingira umugera utera sida zihabwa abakiri bato ku ntebe y'ishuri biriko birafasha mu ntara ya Makamba. Inyishu ni muri kira y'uno munsi twateguriwe na mugenzi wacu Francine Ndiho kubwayo.
Kenshi turakunda kuyaga turabiye kuri bagenzi bacu bagize ingorane zo kugwara umugera wa sida.
Ni byinshi bakora nk'akarorero batwara nko mu buhumbu.
Nugwaruka go muri komine Nyanzarake iri mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu ruri mu mashure yisumbuye rukatubwira ingena ruhurira hamwe ruganira ibijanye n'umugera wa sida. Baravuga ko bisunza bo bamaze kubona bagenda n'indwara bituma bahurira kukwigisha ingene bo kwihangana hanini.
Kenshi turakunda kuyaga turabiye kuri bagenzi bacu bagize ingorane zo kugwara umugera wa sida, ukuntu usanga ubuzima mengo bwarahindutse gutyo. Muri ivyo biganiro tuba turimwo biratuma hariho bamwe baza kugira ubwoba bwo kumva ko bokoriye imibonano mpuzabitsina batikingiye, kubera ko turabiye hamwe hariho ingorane nyinshi bishobora gutera. Tutirengagije ko ari abajene bahora birukanwa ku mashuri aho turi kubera ko batoyenda batifuje, abandi bakaba mu buzima butoroshe kubera ko umugera wa sida canke izindi ngwara zifatira mu mimba vy'irondoka. Gutyo rero iyo turiko turabiyaga ko duhanahana ivyiyumviro, kenshi dukunda gusanuka twahuriye ku kintu cyo kwihangana, iyo vyanse tugakoresha agakingirizo.
Nko ngaha twebwe Nyanzarake nk'abajene benshi ni byinshi bakora nk'akarorero batwara nko mu buhumbu, nko kunywa ibiyayura mutwe bitwaza ngo haranashushe. Kenshi na kenshi usanga bagize ingorane ku kutamenya, umuntu agacagerageza kubasigurira nk'ukuntu bogira nte bo kwitwaramwo n'ingene bo byifatamwo mu gihe wabashike n'ingorane kanaka. Nabimenyeye mu biganiro nonga ndabimenyera no mu ishuri kwa twa dusanzwe tuvyiga no mu bagenzi hose ko twagenda turayaga.
Abanyeshuri bavuga ko nabo nyene usanga bafise abo bakundana, ariko bemeza ko baza baribukanya uko bo kwikingira kwandura indwara.
Je ndafise Sherifan dusanzwe turi abanyeshuri turavyumva hirya no hino, kandi iyo turi kumwe natwe turabona ko bidushikiye izo ngorane zitubaye ko vyo ari ibintu bitoroshe. Nica gituma rimwe na rimwe dusanga turiko turabiyaga ko tukabazanya eske vyo genda gute, naho umubiri ugoye turagerageza kubiyaga ko tukabona ko birinze bidushikira tukagwara nk'umugera wa sida cyangwa tukagwara izindi ngwara zifatira mu mba vyirondoka, ko twoba tugize ikibazo kitoroshe kandi ko bitotworohera.
Constantin Baranyedetse numwe mu barezi bo kwishure ryisumbuye rya Nyanzarake atubwira ko bigisha abana bitagoranye ubu kuko bisunga ivyigwa byashizweho n'ubushikiranganje bw'indero, kubera ko ari kiza kibangamiye gwaruka. Uwo murezi avuga ko abanyeshuri bavyitaho bakanabaza cane icerekana koko ko baba bashaka gutahura.
Ivyo vyigwa vyatunganijwe ndetse n'umushikiranganje bisanzwe biteguwe, kuko harimwo ivyigwa bijanye na FCH, ni vyigwa bijanye n'imigenzo hamwe n'ukungena abantu babayeho. Kuri iyo mvo rero ivyigwa bijanye n'izo kwirinda umugabo w'asida turavyigisha cyane, ndetse n'ibijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza. Abanyeshuri bo barabikunda cyane kuko kiba gisa nk'ukumengo ni teme bakunda, nawe uravyumva ko abajene ibintu nk'ivyonye babyitayeho, kandi rukabona ko ari n'ikiza kibangamiye abajene ndetse n'abakuze. Nico gituma ukunda gusanga iyo tugeze muri ivyo vyigwa bafise ibibazo byinshi bariko barabaza, ndetse n'inyishu zimwe zimwe bakazironka izo batarasanze bakazumvira ku maradiyo. Ariko rero ni mu ndinganizo nshasha y'ivyigwa, kuko kera ivyigwa nk'ivyo bavyigisha muri civisme.
n'uyu muvyeyi tuyaga aremeza aho gwaruka gubu rumaze gutahura ibitari bike kubijanye no gukinga indwara zica mu mibonano mpuza bitsina.
Ugwaruka gwinshi gwarigenza nabi kumvuza uko batari bazi aho bashobora guhonyora naho badahonyora. Ubu rero ugwaruka bitewe n'inyigisho z'ugwaruka zatanzwe mu makomine menshi y'igihugu, ugwaruka gwarajijutse rurigishwa ruramenya ko indwara zihari biciye mu gukora imibonano mpuza bitsina batubatse. Ubu barigenza neza kandi bafise zakamara.
Ugo gwaruka go muri komine Nyanzarake gwemera ko ivyigwa nk'ivyo bibandanije mu mashure abana bose bazoronswa inyigisho zobafasha kwitaho ibijanye no kwirinda izo ndwara no gusama imbanyi batifuza. Nyanzarake, Francine Ndeo kubwayo kubwijwi rya Amerika.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro twafitiye muri kano kanya ku ntwaro ya cami mu Burundi. Amahoro n'umutekano vyagenzurwa n'ingabo zari zirongowe n'umwami. Abakoloni bamaze kuza baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. None nyuma vyaciye bikurikira vyagenze gute? Akabaza umugenzi wacu Fidel Niyongabo yakabajije umushinga ntaheze none icayenzi mu kiganiro wagiranye mu kano. Zeno Nicayenzi ni umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo vyerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere. Akaba yaranabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu c'u Burundi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe turi mu 1961, aho yari agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajeje kwivuna basi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu 1963. Nicayenzi atangura yishura kukungena ingabo z'igihugu hugu zari zitunganijwe ku ntwaro ya cami nico zakora.
Zari zitunganijwe neza no kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza. Yarafise ingabo ziwe ariko nabaganwa bari bafise ingabo zabo. Bikavuga ko ico gihe u Burundi bwari butunzwe neza kumbibe n'imbere mu gihugu. Zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye. Ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati u Burundi buratewe. Wese ntawasigara. Nacho gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe. Cumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Undi ingabo zabwo zari Abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za cami. Nashaka kubabaza bazitora gute mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana. Nta warinda kubatora kubarari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware canke ivuganwa canke ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu cyane cyane nico cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni canke Far niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi umuheto ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise ico gihe kandi vyarafashije Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome muratwumva.
Ati ubukona yubone nabwo bikimeze nka cehera hari ubyo usanga bakeza n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'ibyimigambo n'ibyishingirango mu bandi Burundi ko n'umeze barahindura.
Twariko turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura Uburundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi. Abanyekongo babise ba mususu,
yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababiligi bashikira Uburundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana 916 batsinzwe.
Hacha haza Ababiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62.
Kuvyerekeye ico gisirikare cariho c'Abadagi kugeneye cari gitunganijwe, Ababiligi baje bagitunganije mu buryo butandukanye?
Oya, bizari bitandukanye mu by'ukuri. Kiretse bazanye, nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu by'ukuri, ariko Badagi batanguye, ariko Ababiligi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufise Pascal uratwumva?
Yego, ndavumva.
Aho uri, irindi zina?
Yego, ndiko ndavumva. Aho ndi gusandi mu Burundi baziko tutavumva neza.
Yego, mufise kibazo icyumviro?
Eh, mufise kibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi bo baragwanye ama ni baragwanye nabo bicanye na ya traite de Kiganda umwezi kisano bamuca amande, bamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe. Nibyo nagomba
kubaza
imbere y'uko mu bicama mbanze numve inyishu kuko mu Burundi nitumva.
Reka mutumire abishure mu mwishure.
Ikibazo ni cyiza, urumva Abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe, niyo ryari zina ry'ingabo ziwe, ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'Abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'896 gushika igihumbi kimwe n'993 itariki 6 ukwezi kwa 6 ikiganda, niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'Abadagi. Intambara y'imyaka 7 hagati ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'Abadagi. Mwezi rero ahanuwe na Majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya, reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere. Niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda, baca rero bati uremeye turaguhana, uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424. niho byavuye suko mwezi ndi yabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababiri abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka amajana 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aron ku murongo wa telefone. Aron uratwumva?
Ndabumva.
Yego, watubwira irindi zina naho amagaye tumbeye?
Duhayimana Aron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego, ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego, bwambere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kugwana imyaka nk'iyo yose. Igikorwa gikomeye bose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise, mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu beshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi, hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami? Uno munsi hoba hariho itandukaniro?
Murakoze, reka abishure mu mwishure.
Ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari tera mbere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami Mwezi yari se Barundi, Mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare, ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba Mwezi, yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashe yitwa Mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango, umwami ni Sebarundi gusa arwanira Uburundi, atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagati canke ku mupaka umwami araba Uburundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe. Nuko niko umwami wa kera yabigenza, ivyubu nibindi murabona aho biteye.
Reka dufise kandi ari Remo aradute ya kamo. Remo uratwumva ku telefone?
Ndabumva.
Irindi zina aho hamagaye?
Ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi.
Ufise ikibazo? Ufise icyumviro?
Nagamba za mutumirwa, abo basirikare ba mbere barwanishaga iki? Bajya ku rugamba bafite iki? Se yabigeranya n'ubu ngubu nabahe bari bafite agaciro ugereranyije na bubu ngubu?
Murakoze, sa n'uwari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi. Reka abasubiriremwo. Zeno,
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bicurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe. Ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu, barondeye neza, barabahinga cyane cyane. Hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma, indaraye, isuka, umuhoro, icumu. Icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi, ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto, nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Uburundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko, kugera ibushi hariya mu burengero, kuduga mu Rwanda gusubira epfo. Nico gituma Uburundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe. Nico gituma Uburundi bwari bukomeye, umwami yari akomeye. Iramahoro.
Nuko rero arakoze mgenzi wacu Fidela ni Yongabo hamwe n'umutumire w'uyu mushinga ntaheze no nicayenzi kiganiro gikwiye cyose mushaka kongera kucumva muce kuri zitatu akaburungura radio yacu vewa akaburungu koma no ngaho duce tuba turabangiriye mu kwashikiriza ibiganiro twa tufite mu kirundi n'ikinyarwanda masaha imbere tubatumire mu bindi tubasigaraniye harimo amakuru igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 turaza kwibanda kuyagezeho muri Afrika no ku isi yose yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajuna ya jeune bari kumwe mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe nabashikije amakuru ya kanokanya ndabike banure ndabipfuriza kwandanya kuranigwa mu vyo muri ko murakora.